Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, καταρχήν να συγχαρώ και να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε τον ακούραστο Νίκο Μπορνόζη και την αδελφούλα του την Όλγα για τη δουλειά την οποία κάνουν. Νίκο και Όλγα, το ότι μαζεύετε στην Αθήνα, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη τόσους εκλεκτούς προσκεκλημένους, πραγματικά παγκοσμίου διαμετρήματος, είναι δουλειά που εκτός από όλα τα άλλα είναι δουλειά πατριωτική. Συγχαρητήρια και να είστε καλά να συνεχίσετε αυτή την προσπάθειά σας. Σήμερα στο πάνελ έχουμε κάποια πραγματικά εκλεκτά, ας το πούμε, Ελληνόπουλα. Είναι επιστήμονες, μορφωμένοι, πετυχημένοι, καλλιεργημένοι και θα μιλήσουν για τη δυνατότητα και τις προοπτικές των επενδύσεων στην Ελλάδα, της εμπιστοσύνης προς τις επιχειρήσεις. Η έννοια των επενδύσεων στην Ελλάδα είναι γενικά καταταλαιπωρημένη. Υψηλοί φόροι, και όχι μόνο υψηλοί, αλλά και ειδικοί και έκτακτοι και απρόβλεπτοι. Υψηλό κόστος ενέργειας, υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, μακροχρόνιες διαδικασίες επίλυσης διαφορών στα δικαστήρια, υψηλά επιτόκια, 2% πληρώνουν οι γερμανικές επιχειρήσεις, 8-9% οι ελληνικές, και αν και όταν βρούνε τα λεφτά που χρειάζονται. Έλλειψη ηρεμίας. Και όμως, κόντρα σε ένα τέτοιο περίγυρο, οι φίλοι μας εδώ στο πάνελ πολεμάνε για να επενδύσουν, για να φέρουν επενδύσεις. Η όρεξη του Έλληνα για δουλειά, για ανάπτυξη, η φλόγα που έχει, τα 120 δισεκατομμύρια που μας έχει δώσει το Ευρωπαϊκό Σύστημα της Κεντρικής Τράπεζας. 120 δις έχουν δώσει στις ελληνικές τράπεζες για να μπορούν σήμερα αυτές να είναι όρθιες. Και άνθρωποι, σαν και τους φίλους μας σήμερα εδώ στο πάνελ, είναι αυτοί που κρατάνε την οικονομία και δουλεύει σήμερα. Έστω και κουτσά στραβά. Θα αρχίσουμε με τον φίλο μου, τον κύριο Μιχάλη Μαδιανό, ο οποίος είναι partner της Global Finance. Η Global Finance, όπως γνωρίζετε, είναι η πρώτη μεγάλη εταιρεία venture capital που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Είναι απόφυτος της Σχολής Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, απόφυτος του University of Texas και απόφυτος της JP Morgan πριν έρθει στην Global Finance. Λοιπόν, Μιχάλη, αν μπορούσες πολύ σύντομα να μας πεις πώς βλέπεις τα πράγματα, πού υπάρχουν ευκαιρίες, πώς θα κινηθείτε εσείς στην Global Finance και αν είναι κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν για να προσελκύσουμε ακόμη περισσότερα κεφάλαια και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας στη χώρα μας.
Σε ευχαριστώ, Πέτρο. Ευχαριστώ, Νίκο, για την πρόσκληση. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, την επιχειρηματικότητα. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, τι χρειάζεται για να προσελκύσουμε επενδύσεις. Το βασικό που χρειάζεται είναι να έχουμε μία κανονικότητα σαν χώρα, να έχουμε μία σταθερότητα και να εμπνέουμε εμπιστοσύνη προς τους πιθανούς επενδυτές. Το απλό πράγμα ότι αυτή τη στιγμή ο μέσος Έλληνας παίρνει τα λεφτά του από την τράπεζα και είτε τα βγάζει στο εξωτερικό, είτε τα βάζει κάτω από το στρώμα του, αποδεικνύει ότι δεν έχουμε αυτό το περιβάλλον. Σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεχίσει η επιχειρηματικότητα αν δεν επανέλθει η κανονικότητα. Τώρα, νομίζω ότι λίγο πολύ τα είπες όλα πολύ περιεκτικά στο ποια είναι τα πράγματα που χρειάζεται να γίνουν για να βοηθηθεί να δημιουργηθεί ένα φιλικό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα. Είπες για το σταθερό φορολογικό περιβάλλον, την μείωση της γραφειοκρατίας, την γρήγορη απονομή δικαιοσύνης. Δεν είναι δυνατόν να απονέμεται δικαιοσύνη στα 10-15 χρόνια και να περιμένουμε από κάποιον να έρθει να κάνει δουλειά στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι βοηθιέται ο απατεώνας και όχι ο τίμιος άνθρωπος. Όπως επίσης πρέπει να δημιουργήσουμε και μια κουλτούρα επιχειρηματικότητας που από τα προηγούμενα πάνελ που ακούσαμε δημιουργείται σιγά σιγά αυτό το οικοσύστημα και μεγαλώνει. Όλα αυτά όμως τα προβλήματα θα πρέπει να μπορούμε να αποτυπώσουμε το γιατί δημιουργούνται και θα πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε με πραγματικούς όρους χωρίς να κρυβόμαστε. Όλα αυτά συνδέονται με την δημιουργία ενός υπερτροφικού δημόσιου τομέα. Ένα κράτος το οποίο αντί να είναι ευέλικτο, μικρό, παραγωγικό, γίνεται ένα κράτος το οποίο έχει τεράστιες δαπάνες, ένα κράτος το οποίο είναι πάρα πολύ λίγο παραγωγικό και συνεπώς πώς είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο όταν με ένα τέτοιο κράτος μια μικρή αναταραχή στην οικονομία της χώρας σημαίνει ότι χρειάζεται να επιβάλλει καινούργιους φόρους για να επιζήσει. Από μόνο του λοιπόν δεν μπορεί να υπάρχει ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον. Το δεύτερο είναι η μείωση της γραφειοκρατίας. Μα και αυτή ξεκινάει από το τεράστιο κράτος το οποίο έχουμε. Η συνυπευθυνότητα χιλιάδων αρμοδίων για ένα συγκεκριμένο σκοπό, για μια συγκεκριμένη απόφαση, από μόνη της παραλύει τη δυνατότητα του δημοσίου να δουλέψει. Αυτό δημιουργεί αδιαφάνεια, η αδιαφάνεια δημιουργεί την διαφθορά. Άρα λοιπόν η μείωση της γραφειοκρατίας θα μειώσει τη διαφθορά και αυτή περνάει από το να μειωθεί το μεγάλο κράτος. Ταυτόχρονα πολλά μπορούμε να κάνουμε εμείς από μόνοι μας. Μπορούμε να πάμε να δούμε παραδείγματος χάρη το Small Business Administration Guidelines στην Αμερική και πάρα πολύ γρήγορα μπορούμε να φέρουμε τρόπους για να μπορέσει να δουλέψει η μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα. Αυτά ως προς το κομμάτι του τι πρέπει να γίνει για να μπορέσει να δουλέψει η επιχειρηματικότητα. Οι κλάδοι στους οποίους μπορεί να επενδύσει κάποιος και οι ευκαιρίες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Θα κάνω, χωρίς να μπω πρώτα σε ειδικούς κλάδους, γιατί πιστεύω ότι μπορείς να βρεις πολύ καλές εταιρείες σε όλους τους κλάδους, αρκεί αυτές οι εταιρείες να έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Αλλά σήμερα αυτό το οποίο έχει γίνει στην ελληνική οικονομία είναι ότι οι εταιρείες οι οποίες επιβίωσαν είναι εταιρείες οι οποίες επιβίωσαν επειδή μείωσαν δραματικά το κόστος τους, έκαναν re-engineering, restructuring και κατορθώνουν αυτή τη στιγμή να συνεχίσουν να δουλεύουν. Αυτές οι εταιρείες έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα λοιπόν, του ότι αν αυξηθεί λίγο ο κύκλος των εργασιών τους, θα αυξηθεί πάρα πολύ η κερδοφορία τους. Αυτό που λέμε το marginal profitability, για κάθε επόμενο ευρώ που θα μπαίνει μέσα στην εταιρεία, η κερδοφορία θα είναι πολύ μεγάλη. Άρα λοιπόν χρειάζεται να μπούμε σε έναν κύκλο ανάπτυξης. Είναι ό,τι πιο βασικό υπάρχει για να βοηθηθεί από μόνη της η ελληνική οικονομία και η ελληνική επιχειρηματικότητα. Σε αυτό το δεύτερο point που ήθελα να κάνω είναι ότι σε αυτό το περιβάλλον που έχουμε θα παίξουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο οι επενδυτές που θα έρθουν να επενδύσουν στο equity, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Οι περισσότερες ελληνικές εταιρείες λόγω της δραματικής πτώσης του GDP κατά 25% και της μείωσης των κύκλων εργασιών των εταιριών, έχει μειωθεί η δυνατότητά τους να πάρουν καινούργια δάνεια. Οι περισσότερες εταιρείες δεν αντέχουν καινούργια δάνεια. Άρα το πρόβλημα της ελληνικής εταιρείας δεν είναι πλέον η χρηματοδότησή της με δάνειο, είναι η χρηματοδότησή της με equity. Και το equity, ένας από τους συνήθεις ύποπτους που προσφέρουν equity είναι τα private equities, οι εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών, VC κτλ. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να επενδύσουμε σε ένα συγκεκριμένο τύπο εταιριών. Ποιος είναι αυτός ο τύπος? Θα πρέπει να είναι εξωστρεφής, θα πρέπει να έχει εξαγωγές, θα πρέπει να έχει κάποιο competitive advantage, κάτι που να την ξεχωρίζει αυτή την εταιρεία. Εμείς επενδύουμε και κυρίως στις μικρομεσαίες εταιρείες. Και σαν μικρομεσαίες εταιρείες, γιατί ο καθένας δίνει έναν ορισμό, θα δώσω και εγώ έναν ορισμό, είναι οι περισσότερες εταιρείες στην Ελλάδα. Ίσως να υπάρχει ένα 5% νεοηφείς startup εταιρείες, ένα 90-95% μικρομεσαίων εταιρείων και ένα 5% μεγάλων εταιρείων. Αυτές τις πολύ μεγάλες εταιρείες είναι αυτές οι οποίες είναι το πιο εύκολο να κάνουν attract χρήματα. Είναι εταιρείες που εύκολα τις βλέπει κάποιος από το εξωτερικό, παραδείγματος χάρη ο Νίκος που δεν μένει στην Ελλάδα μπόρεσε και είδε την ευκαιρία στη Pharmaten και ήρθε και επένδυσε. Αυτή η εταιρεία βρίσκει τα χρήματα επειδή είναι μεγάλη και έχει τη δυνατότητα κάποιος να τη δει που κάθεται στο Λονδίνο. Εμείς επενδύουμε σε εταιρείες μικρότερες, μικρομεσαίες ελληνικές εταιρείες, τις οποίες για να τις δεις, να τις ξέρεις, να τις γνωρίσεις, να τις καταλάβεις και για να επενδύσεις, πρέπει να βρίσκεσαι εδώ, να είσαι on the ground, να ξέρεις το business environment, να ξέρεις τις εταιρείες και να ξέρεις τους επιχειρηματίες.
Επειδή περνάει ο χρόνος, μήπως μπορεί να μας δώσεις σε ποιους κλάδους έχετε ήδη επενδύσει, χωρίς να μας πεις ονόματα.
Ναι, έχουμε επενδύσει στην ιχθυοκαλλιέργεια. Μάλιστα, έχουμε την μόνη εταιρεία στην ιχθυοκαλλιέργεια η οποία δεν πήγε bankrupt στην Ελλάδα, από τις 5 μεγάλες. Έχουμε επενδύσει στον χώρο της υγείας, στον χώρο του φαρμάκου. Έχουμε επενδύσει σε business services. Η ICAP, παραδείγματος χάρη, που πολλοί από εσάς μπορεί να ξέρετε, είναι η εταιρεία μας. Έχουμε επενδύσει σε waste management και στο παρελθόν έχουμε επενδύσει πάρα πολύ και στο retail.
Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Προχωράμε με την κυρία Ειρήνη Μποτονάκη, η οποία κατήχε εξέχουσες θέσεις στη JP Morgan και την Banque Nationale de Paris, BNP, και η οποία είναι απόφυτος και της ΑΣΟΕ και του LSE, και σήμερα είναι υπεύθυνη για το Regional Business Development του European Investment Fund, και θα είχε την καλοσύνη να μας πει και αυτή σε ποιους κλάδους βλέπει ανάπτυξη στην Ελλάδα και αν το European Investment Fund είναι έτοιμο να προχωρήσει σε επενδύσεις και με ποιου είδους κριτήρια.
Ευχαριστώ πολύ. Θα μου επιτρέψετε να αφήσω στους ειδικούς να κάνουν την ανάλυση στους ποιους κλάδους βλέπουν ανάπτυξη στην Ελλάδα, γιατί εμείς από την πλευρά μας αφήνουμε όντως αυτό το έργο στους ενδιάμεσους φορούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Για αυτούς που δεν μας γνωρίζουν, το EIF είναι θυγατρική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της EIB, και μάλιστα είναι το risk-taking arm του ομίλου. Εμάς το επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας και τελικός αποδέκτης των προϊόντων μας είναι όντως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αναφέρθηκε και ο Μιχάλης. Και ακολουθούμε τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος μιλάει για εταιρείες οι οποίες απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους και είτε έχουν τζίρο μέχρι 50 εκατομμύρια, είτε έχουν assets μέχρι ενεργητικό μέχρι 43 εκατομμύρια. Συνεπώς, καταλαβαίνετε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων είναι δυνητική τελική αποδέκτηση των προϊόντων μας. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς κατά κύριο λόγο είναι να διευκολύνουμε την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Και πώς το κάνουμε αυτό? Συνεργαζόμαστε με ενδιάμεσους φορείς, οι οποίοι μπορεί να είναι τράπεζες, μπορεί να είναι εγκυοδοτικοί οργανισμοί, μπορεί να είναι venture capital και private equity funds, και μέσα από τους οποίους είτε δίνουμε χρηματοδότηση είτε επενδύουμε μέσα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι πόροι που διαχειριζόμαστε και τα πορτοφόλια τα οποία διαχειριζόμαστε είναι πολλά και διάφορα. Είμαστε διαχειριστές πόρων διαρθρωτικών ταμείων, τα οποία διαχειρίζονται αρχικά τα κράτη-μέλη και μετά τα εμπιστεύονται σε εμάς. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το ΕΣΠΑ στην Ελλάδα. Άλλοι πόροι είναι διαρθρωτικά ταμεία, τα οποία όμως διαχειρίζονται σε κεντρικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά διαχειριζόμαστε κάποια εθνικά mandates, εθνικούς πόρους που μας δίνουν οι διάφορες κυβερνήσεις. Και τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, ιδίους πόρους του EIB Group. Όπως προείπαμε, με τους πόρους αυτούς, εμείς κάνουμε κατά κύριο λόγο εγγυήσεις, παρέχουμε εγγυήσεις σε τράπεζες με σκοπό να δώσουν νέα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε απευθείας είτε μέσα από τιτλοποιήσεις δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, επενδύουμε σε venture capital και private equity funds, τα οποία επενδύουν σε συνέχεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, η θέση μας αυτή τη στιγμή, οι επενδύσεις μας σε venture capital και private equity funds, με όλους τους πόρους που διαχειριζόμαστε, φτάνει τα σχεδόν 9 δις και έχει κατά συνέπεια μόχλευση 5 φορές, έχει φέρει 5 φορές παραπάνω επενδύσεις πάνω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πανευρωπαϊκά. Επίσης, κάνουμε και microfinance. Και για να πω λιγάκι να μεταφράσω τι αυτό σημαίνει για την ελληνική πραγματικότητα, γιατί άκουσα διάφορες αναφορές στο έργο μας στις προηγούμενες εισηγήσεις και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Στην Ελλάδα είμαστε διαχειριστής του Jeremy Holding Fund, το οποίο είναι ύψους 250 εκατομμυρίων και μέσα από το οποίο υλοποιούμε μέσα και από τις 4 συστημικές τράπεζες συγχρηματοδοτούμενα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και να σημειώσω εδώ ότι το μερίδιο το δικό μας, το Jeremy, είναι άτοκο, το οποίο κατά συνέπεια σημαίνει ότι φέρνει πολύ χαμηλά, πολύ κάτω το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις. Και επίσης έχουμε επενδύσει και σε 4 venture capital funds, τα οποία δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο του ICT και τα οποία έχουν μέχρι σήμερα, μέσα σε 2,5-3 χρόνια δραστηριοτήτων, συστήσει και επενδύσει σε πάνω από 40 μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις.
Μήπως θα μπορούσε να μας πεις πώς θα μπορούσε μια καλή ελληνική μικρή επιχείρηση να έχει πρόσβαση σε εσάς, πώς θα μάθει για εσάς και να μπορέσει να συνεννοηθεί ή να απορριφθεί, τέλος πάντων?
Η πρόσβαση σε εμάς δεν είναι απευθείας. Όπως προείπα, εμείς συνεργαζόμαστε με ενδιάμεσους οργανισμούς. Δεν μπορεί να έρθει μια μικρομεσαία επιχείρηση απευθείας στο EIF, γιατί όπως πολύ σωστά είπε και ο Μιχάλης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κάτι το οποίο τοπικοί παίκτες γνωρίζουν πολύ καλύτερα. Εμείς δεν μπορούμε, δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε credit ανάλυση και να αξιολογήσουμε επενδύσεις μία προς μία σε μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν και αποφύγουμε αυτό το έργο σε συνεργαζόμενες τράπεζες είτε funds, με τους οποίους συνάπτουμε συνεργασίες, τους κάνουμε commit κάποιους πόρους και τους αφήνουμε μετά αυτοί να κάνουν το έργο τους των επενδύσεων ή των χρηματοδοτήσεων. Αυτό που είναι σημαντικό να ξέρουν οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγχρηματοδοτούμενα δάνεια και με τις 4 συστημικές τράπεζες, τα λεγόμενα Jeremy. Υπάρχουν δυνατότητες επενδύσεων μέσα από τα 4 Jeremy Funds, επίσης τα VC Funds. Ενώ στο μέλλον θα προκύψουν και άλλες ευκαιρίες, ενδεχομένως τέλος πάντων να προκύψουν και άλλες ευκαιρίες μέσα από άλλα προγράμματα που τρέχουν. Πολύ επιγραμματικά να αναφερθώ στο COSME και η NOFI, τα οποία έχουν ως σκοπό την υποστήριξη καινοτόμων, την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας αλλά και της έρευνας και ανάπτυξης. Και πάλι εκεί πέρα, από εκεί κάτω, προβλέπεται και equity window, οπότε ενδιαφερόμενες ομάδες που θέλουν να σηκώσουν funds μπορούν να απευθυνθούν σε εμάς και να τους δώσουμε χρηματοδότηση, ή αντίστοιχα ενδιαφερόμενες τράπεζες μπορούν να απευθυνθούν πάλι σε εμάς για το guarantee window, να πάρουν εγγυήσεις από εμάς ώστε να μπορέσουν να δώσουν δάνεια στις αντίστοιχες επιχειρήσεις με προνομιακούς όρους.
Ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη. Επομένως, απλώς να ξεκαθαρίσω, μπορεί ένας μικρός επιχειρηματίας να πάει σε μια τράπεζα και θα ζητήσει, ειδικά όταν ζητάει ένα δάνειο, πρέπει να πει: ψάχτε να μου βρείτε αν με την European Investment Fund μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ο ίδιος ο τραπεζίτης είναι εντεταλμένος να τον καθοδηγήσει προς εσάς ή κάποιο από τα funds?
Θα έλεγα ότι αυτό είναι λιγάκι στην διακριτική ευχέρεια του συνεργαζόμενου. Γίνεται λιγάκι και από τις δύο πλευρές. Υπάρχει η δραστηριότητα δημοσιότητας, η οποία είναι και ένα prerequisite για τις δικές μας τις δράσεις. Οπότε οι τράπεζες πρέπει να διαφημίζουν τα δάνειά τους. Τα funds πρέπει να κάνουν δραστηριότητες δημοσιότητας, αλλά έτσι κι αλλιώς μέσα στον χώρο των funds είναι γνωστό. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μέσα από τα διάφορα forums γνωρίζουν την ύπαρξη των Jeremy Funds, και έτσι κι αλλιώς και από την πλευρά τους και οι τράπεζες ψάχνουν να πρέπει να δώσουν τους πόρους, οπότε ψάχνουν δυνητικούς beneficiaries. Αντίστοιχα και τα funds ψάχνουν ευκαιρίες, οπότε θα έλεγα ότι είναι λίγο διαδραστικό
αμφίδρομο
όλο αυτό. Αμφίδρομο, μάλιστα.
Ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη. Έρχομαι στο φίλο μου τον Νίκο το Σταθόπουλο, ο οποίος είναι managing partner, μάλιστα, της BC Partners. Είναι απόφυτος, δηλαδή έχει διατελέσει υψηλότατο και υψηλόβαθμο στέλεχος στην Apax Partners, στην Boston Consulting Group στο Λονδίνο και φυσικά απόφυτος του Harvard Business School και της ASOE. Ασχολείται επίσης και αφιερώνει μεγάλο μέρος του χρόνου του σε φιλανθρωπικές δράσεις και πρωτοβουλίες και πρόσφατα έκλεισε μια τεράστια επένδυση στην Ελλάδα. Ύστερα από πάρα πολύ καιρό είχαμε μια τέτοια ψήφο εμπιστοσύνης σε ελληνική επιχείρηση από ιδιωτικό φορέα, την επένδυση της Pharmaten. Και θα έλεγα, αν μπορούσες, αν ευκαιρίσεις, να μας πεις δύο εμπιστευτικά λόγια. Είμαστε λίγοι εδώ μέσα, δεν πρόκειται να μεταφέρουμε τίποτα από όσα θα ακούσουμε από σένα. Πάντως, οφείλω να σε συγχαρώ, διότι πραγματικά χρειαζόταν η Ελλάδα ένα τέτοιο παράδειγμα, μια μεγάλη επένδυση, την οποία μπορούμε να διαφημίσουμε όταν όλοι μας λένε: μα τι γίνεται εκεί, να πούμε να. Ένας κολοσσός, ένας που ψάχνει και εξετάζει σε όλο τον κόσμο δυνατότητες, βρήκε μια ελληνική εταιρεία στην οποία επένδυσε και μάλιστα πολύ σεβαστά κεφάλαια. Και πάλι συγχαρητήρια και περιμένουμε να σας ακούσουμε.
Ευχαριστώ, Πέτρο μου. Και εγώ να ευχαριστήσω τον Νίκο και την Όλγα και όλη την οργάνωση, γιατί αυτές οι πρωτοβουλίες ουσιαστικά βάζουν την Ελλάδα στο χάρτη, όπως τα λέγαμε, και στο εξωτερικό. Θα σας πω δύο λόγια για τη Pharmaten. Πριν σας πω για τη Pharmaten, γιατί στη δικιά μου τη δουλειά, και την κάνω περίπου 20 χρόνια, δεν πανηγυρίζουμε όταν κάνουμε μια επένδυση. Πανηγυρίζουμε όταν κάνουμε την από επένδυση. Άρα και δεν βλέπουμε αν ήταν successful η επένδυση ή όχι. Άρα η αλήθεια είναι ότι για τα ελληνικά δεδομένα είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι και εγώ σαν Έλληνας φυσικά εξαιρετικά. Η πραγματικότητα είναι ότι θα φανεί αν ήταν εξαιρετική δουλειά στο αποτέλεσμα σε μερικά χρόνια. Είμαι πάρα πολύ confident ότι θα φανεί και θα σας πω τους λόγους σε δύο λεπτά. Εγώ νομίζω ότι θα ήθελα να πω δύο λόγια πριν μιλήσω για τη Pharmaten. Με την ιδιότητα κάποιου ο οποίος ζει 20 χρόνια στο εξωτερικό, ο οποίος έχει κάνει επενδύσεις, ο οποίος έχει κάνει επενδύσεις και στην Ελλάδα. Αυτή η Pharmaten ήταν η τρίτη επένδυση ουσιαστικά. Τα τελευταία δεκαετία έχω επενδύσει 3 δισεκατομμύρια ευρώ στη χώρα μας. Το οποίο σήμερα, και ειδικά σήμερα που γίνονται όλες αυτές τις συζητήσεις, ακούγεται τρελό. Πως ένα τεράστιο fund έχει επενδύσει και έχει εμπιστευτεί τη χώρα μας με τόσα χρήματα. Και η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν ελληνικές εταιρείες, ακόμα και σε αυτή την κρίση και σε αυτό το χαμό που γίνεται στη χώρα, οι οποίες τους αξίζει να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν οι ξένοι επενδυτές δεν είναι αν η Ελλάδα θα κάνει grow 2 ή 3 ή 1% το χρόνο. Γιατί η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει μια μικρή χώρα. Ελπίζουμε μια μικρή χώρα εντός της Ευρωζώνης και εντός του Ευρώ. Αλλά όπως και να είναι, θα είναι μια μικρή χώρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημά τους είναι από πολλά από τα στοιχεία που αναφέρθηκε πριν και ο Μιχάλης, που μιλάμε για τα σταθερά πλαισία φορολογικά κτλ. Εγώ θα ήθελα να δώσω ένα-δύο συμβουλές, for what is worth, ουσιαστικά, για το τι νομίζω μπορεί να γίνει και τι μπορεί να κάνει το κράτος. Γιατί το κράτος, σαν ελληνικό κράτος, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μην είναι manager. Το κράτος, όχι μόνο το ελληνικό, αλλά κανένα κράτος στον κόσμο δεν είναι καλός manager. Όλα τα κράτη, όλες οι κυβερνήσεις είναι κακοί manager. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να γίνουν καλοί facilitators, να γίνουν καλοί enablers. Ψάχνω τη λέξη που ρωτούσα το φίλο μου τον Γιώργο δίπλα, πώς είναι στα ελληνικά αυτή η λέξη, οπότε μην παρεξηγήσετε τα αγγλικά. Αλλά ουσιαστικά το μόνο που πρέπει να κάνει ένα κράτος, οποιοδήποτε κόσμο, είναι να διευκολύνει τους ξένους επενδυτές να έρθουν να επενδύσουν σε εταιρείες. Και μετά αφήστε στους ξένους επενδυτές να αποφασίσουν αν αξίζουν οι εταιρείες αυτές να επενδύσουν ή όχι. Και μόνο έτσι θα βοηθήσει το κράτος και την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα στην Ελλάδα, που είναι δύο πολύ σημαντικοί τομείς, οι οποίες δυστυχώς η χώρα μας πάσχει. Και πάσχει για πολλούς λόγους που δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε το debate αυτή τη στιγμή. Σαν ξένος επενδυτής, θα έλεγα ότι τα δύο χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια στη χώρα μας είναι είτε εταιρείες οι οποίες έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό και μόνο διότι σαν Ελλάδα πάντα, επαναλαμβάνω, η χώρα μας θα είναι μικρή. Άρα για κάποιον ξένο ο οποίος έχει την επιλογή να βάλει λεφτά στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, πολύ μεγαλύτερες χώρες, 50, 60, 80 εκατομμύρια πληθυσμό, γιατί να έρθει στην Ελλάδα? Θα έρθει διότι θα βρει μια πάρα πολύ καλή εταιρεία, η οποία τυχαίνει να είναι based στην Ελλάδα, αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο και ένα πολύ μεγάλο potential να εξάγει τα προϊόντα της. Οπότε μετά δεν έχει σημασία που είναι η χώρα, που είναι η εταιρεία based. Έτσι έχει γίνει και στην Ιρλανδία, έτσι έχει γίνει και στο Ισραήλ, σε μικρές χώρες αντίστοιχες σε τις δικές μας, οι οποίες καταφέρανε να φτιάξουν κολοσσούς λόγω των εξαγωγικών δραστηριοτήτων τους. Οπότε πρώτος κατηγορία εταιριών, νομίζω, που είναι εξαιρετικά attractive, είναι εξαγωγικές. Επειδή όμως δεν υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες, η δεύτερη κατηγορία που θα έλεγα είναι κλάδοι στους οποίους μπορεί να βρει κάποιος τη δυνατότητα consolidation. Σε μια μικρή αγορά σαν την ελληνική, το να επενδύσει σε μια απλή εταιρεία, σε μια μικρή εταιρεία η οποία πουλάει μόνο στην Ελλάδα, πολύ πιθανό να συνεχίσει να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Μεγάλα funds και σαν το δικό μας αλλά και σε πολλοί άλλων δεν θα την πλησιάσουν δυστυχώς, γιατί δεν θα έχει το scale που χρειάζεται. Και το scale δεν είναι απαραίτητο από μόνο του, είναι σημαντικό, διότι στο scale συνήθως συνεπάγεται ανταγωνιστικότητα. Όσο μεγαλύτερη είναι η εταιρεία, έχει μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακος, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνει πιο ανταγωνιστική. Σε μια ευρωπαϊκή, στο στίβο τον ευρωπαϊκό, όχι τον ελληνικό μόνο, τον ευρωπαϊκό στίβο ή και τον παγκόσμιο, χωρίς ανταγωνιστικότητα δεν πάει κανένας πουθενά. Μπορεί να πάει για 1-2 χρόνια, αλλά μετά η φούσκα θα σκάσει. Άρα, εξαγωγικές και θα έλεγα και κλάδοι οι οποίες έχουν consolidation. Να έρθω στη Pharmathen. Είχα να κάνω επένδυση στην Ελλάδα, θα έλεγα, από το 2006. Και πολλοί κόσμοι αναρωτιόταν πώς ένα global fund σαν το δικό μας, γιατί να ασχοληθεί με την Ελλάδα όταν δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει από τη μία μέρα στην άλλη και όλοι είμαστε στις αγωνίες και βλέπουμε τα alerts στα κινητά μας για το τι γίνεται στις διαπραγματεύσεις. Καταρχήν δεν ήξερα ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά νομίζω πολλοί μας δεν το ξέραμε. Ανεξάρτητα από αυτό, φαινόταν the writing on the wall ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αλλά σε αυτό ακόμα το περιβάλλον, το οποίο ευελπιστώ και όλοι μας ότι θα ξεκαθαρίσει sooner rather later, υπάρχει μία εταιρεία, η οποία λέγεται Pharmathen, η οποία έχει τα χαρακτηριστικά από αυτά που σας είπα. Και δεν εκθιάζω τη Pharmathen, ούτε υπάρχει λόγος να την εκθιάσω τόσο πολύ, αλλά θα καταλάβετε τι χαρακτηριστικά ψάχνει ένας ξένος επενδυτής σε μια ελληνική εταιρεία. Στον κλάδο που ασχολείται είναι European Champion. Είναι σε έναν κλάδο των φαρμακευτικών προϊόντων, είναι η μόνη ευρωπαϊκή εταιρεία η οποία είναι vertically integrated. Τι κάνει δηλαδή? Κάνει και έρευνα και παραγωγή και πωλήσεις. Συνήθως βρίσκεις μερικές εταιρείες οι οποίες είτε μόνο παράγουν, είτε μόνο κάνουν έρευνα και τεχνολογία, είτε μόνο κάνουν διανομές. Η συγκεκριμένη εταιρεία κάνει και τα τρία. Και είναι credit στην οικογένεια Κάτσου και στο management της εταιρείας, οι οποίοι με τα τελευταία 20 χρόνια καταφέραν να τα κάνουν αυτά σε πάρα πολύ εξαιρετικό επίθετο. Εκτός από αυτό όμως, είναι σε ένα κλάδο ο οποίος συνέχεια αναπτύσσεται. Ο κλάδος των γενώσιμων προϊόντων παγκοσμίως είναι ένας κλάδος στον χώρο των φαρμάκων, ο οποίος αυξάνεται 5-6% το χρόνο, ό,τι και να γίνει. Πιο σημαντικά, γιατί δεν αγοράζει, ένας επενδυτής δεν επενδύει για το παρελθόν, αλλά επενδύει για το μέλλον. Είναι μια εταιρεία η οποία βλέπεις ότι μπορεί να αναπτυχθεί και οργανικά, είτε με καινούργια προϊόντα, είτε με εξαγωγές σε περισσότερες χώρες. Σήμερα η Pharmathen εξάγει σε 80 χώρες στον κόσμο. Δεν υπάρχουν πολλές ελληνικές εταιρείες που εξάγουν σε 80 χώρες στον κόσμο, όσα καλά προϊόντα και να υπάρχουν. Υπάρχουν ακόμα μερικές χώρες όμως που δεν εξάγει. Άρα, ειδικά στην Αμερική. Άρα υπάρχει μια ανάπτυξη αυτή. Επίσης, μιλώντας για το consolidation, θα είναι μια πολύ καλή πλατφόρμα για να κάνεις consolidate ένα κλάδο ο οποίος έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Θα έλεγα last but not least, έχει ένα εξαιρετικό management team. Και τόσα 10 χρόνια που κοιτάζω και επενδύω στην ελληνική αγορά, πρέπει να πω ότι ένα πράγμα το οποίο όντως είναι κρίμα που δεν αναπτύσσεται παραπάνω, είναι το γεγονός ότι οι ελληνικές εταιρείες έχουν ποιοτικό management. Και ο βασικός λόγος ο οποίος αυτό το management δεν μπορεί να κάνει excel σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, δεν έχει να κάνει ούτε με την ποιότητα, ούτε με την εκπαίδευσή τους, ούτε με το drive, ούτε με το ambition, ούτε με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που βρίσκουμε σε Έλληνες επιχειρηματίες. Έχουν να κάνουν το γεγονός ότι το περιβάλλον δεν βοηθάει ανθρώπους αυτούς να κάνουν excel. Ξαναγυρίζω λοιπόν full circle στο γεγονός ότι αν η Ελλάδα μας θέλει να προσελκύσει και άλλες εταιρείες σαν την BC Partners και άλλους ανθρώπους σαν και εμένα και άλλα ξένα κεφάλαια για να επενδύσουν, χρειάζεται εταιρείες οι οποίες θα έχουν και εξαγωγικό προσανατολισμό και θα είναι σε κλάδους οι οποίες μπορεί να γίνει ένα consolidation και θα είναι σε κλάδους οι οποίοι θα αυξάνονται, αλλά σίγουρα χρειάζεται ένα κράτος που το μόνο που έχει να κάνει, το μόνο, είναι να διευκολύνει αυτές τις εταιρείες να ανθίσουν. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες. Και σημειώνω και σημειώστε ένα πράγμα το οποίο ανέφερες, ότι στην Ελλάδα έχει έρθει η ώρα για κάποιο είδους consolidation. Δηλαδή εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε εύκολοι στο να συνεργαστούμε μία εταιρεία με μία άλλη ομοειδή της. Ο καθένας θέλει να έχει τη δική του επιχείρηση, ένα ξενοδοχείο, ένα ελαιοτριβείο, ένα label ελαιολάδου και το καθεξής. Και θα είναι πολύ μεγάλη πρόκληση να ξεπεράσουμε λίγο τον εαυτό μας και την ελληνική ιδιοσυγκρασία μας και να καταλάβουμε πλέον ότι οι διεθνείς αγορές δεν αστειεύονται και πρέπει να πετύχουμε κάποιες οικονομίες κλίμακος. Προσέξτε, η ελληνική παραγωγή ακόμη δεν είναι τόσο φθηνή, ενώ έχουν πέσει πάρα πολύ τα εργατικά. Και ένας λόγος γι' αυτό είναι το γεγονός ότι είναι μικρές οι παρτίδες οι οποίες παράγουμε. Επομένως, το κόστος επιμερίζεται σε πολύ λιγότερο μέγεθος παραγωγής από ότι, για παράδειγμα, στην Αμερική ή στην Κίνα ή στην Ιαπωνία ή στα άλλα κράτη. Και αυτό για μας θα είναι μια πρόκληση που δεν αφορά όμως την κυβέρνηση, αφορά τη δική μας την ιδιοσυγκρασία. Δεν ξέρω αν και εσείς στο πάνελ το βλέπετε περίπου έτσι, αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ξεπεράσουμε εμείς οι ίδιοι, διότι προτιμάμε να έχω έστω ένα ξενοδοχείο, ας μην είναι οικονομικό, αλλά είναι το δικό μου, θα το αφήσω στην κόρη μου ή στο γιο μου και αυτό στο εγγόνι του. Υπάρχει ένας συναισθηματικός δεσμός που καμιά φορά δεν μας αφήνει να φερθούμε και να συμπεριφερθούμε οικονομικά ορθολογικά. Έρχομαι στον Γιώργο τον Τσόπελα, Managing Director στη McKinsey, στην οποία δουλεύει εδώ και περίπου 21 χρόνια. Είναι απόφυτος του Harvard Business School και έχει κάνει με τη McKinsey εξαιρετική δουλειά για να προβλέψει τι και προς τα πού πρέπει να κινηθεί η ελληνική οικονομία. Κάναν ένα τεράστιο τόμο, βάλαν πάρα πολλές ανθρωπόρες, μιλήσαν με πολύ κόσμο, επιχειρηματίες, ειδικούς και φτιάξαν κάτι το οποίο θα έπρεπε κάθε κυβέρνηση και κάθε υπουργικό συμβούλιο να το έχει ως ευαγγέλιο. Γιώργο, συνέχισε την ωραία σου προσπάθεια και αν θα μπορούσες να μας πεις και δύο λόγια που βλέπεις να πηγαίνουν τα πράγματα από επιχειρηματικής πλευράς.
Ο ιδεαλισμός και η ελπίδα πεθαίνουν τελευταία. Ο ιδεαλισμός και η ελπίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους οργανωτές, την Όλγα, τον Νίκο. Ευχαριστώ πολύ για εσάς που ήρθατε και θα μας ακούσετε. Είναι μεγάλη ευκαιρία για μας. Ήθελα απλώς να πω ότι όσοι έχουν ακολουθήσει αυτά που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια θυμούνται ενδεχομένως ότι ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2009. Με ένα άρθρο που είχαμε στην Καθημερινή και αργότερα με διάφορες δημοσιεύσεις και το 10, ήμασταν αυτοί που λέγανε ότι όλη η ατζέντα για fiscal consolidation δεν θα ακούσει μόνη της, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και το κομμάτι του growth agenda και το τι στίμιλους δίνουμε στην οικονομία. Γι' αυτό και εξηγείται άλλωστε για ποιο λόγο αποφασίσαμε ό,τι δουλειά κάνουμε για την Ελλάδα να την κάνουμε για πίσω από το κομμάτι του growth και όχι από το κομμάτι του fiscal consolidation. Παρενθετικά θυμίζω ότι κάναμε το πλάνο ανάπτυξης της χώρας σε 13 κλάδους και το κάναμε bottom-up, όχι top-down. Κάναμε όλο το πλάνο του πώς θα μοιραστεί το ΕΣΠΑ 2014-2020 σε αυτούς τους κλάδους. Φτιάξαμε συγκεκριμένη λίστα με όλα τα reforms που πρέπει να γίνουν, είτε είναι horizontal είτε vertical, μαζί με το to-do list για κάθε υπουργείο. Συν ότι κάναμε για τον τουρισμό, το πλάνο το επιχειρησιακό και το λειτουργικό, συν το marketing Greece κτλ. Θυμίζω δε ότι ό,τι κάναμε την περίοδο 10-14 δεν κόστησε ούτε ένα ευρώ στο ελληνικό κράτος. Βασικά χρηματοδοτήθηκε από τη McKinsey την ίδια με κάποια μικρά ποσά που δόθηκαν από το ΣΕΒ ή από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Άρα κόστησε 0 στο ελληνικό κράτος. Τώρα, κάτι άλλο ακόμα που θέλω πριν μπω στην ουσία του πράγματος είναι να θυμίσω ότι το 2008 είχαμε 250 δις ΑΕΠ σε τιμές 2010 και το 2014 είχαμε 187. Αυτό σημαίνει ότι χάσαμε 63 δις ΑΕΠ. Από αυτά τα 63 δις ΑΕΠ που χάσαμε, ουσιαστικά τα 38 με 40 τα χάσαμε από επενδύσεις, τα 53 από consumption και κερδίσαμε και ένα 28 με 30 δισεκατομμύρια σε επίπεδο καθαρών εξαγωγών. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι χάσαμε το 65% της επένδυσης που κάναμε πιο πριν. Το 65%, ενώ σε επίπεδο κατανάλωσης χάσαμε το 25%. Αυτά λίγο πολύ έτσι για να θυμόμαστε πού βρισκόμαστε. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι 5 σημεία για να τα θυμόμαστε αν πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμα. Το πρώτο είναι το ότι ανεξάρτητα τι έχει γίνει, πού βρισκόμαστε τώρα, η McKinsey & Company εξακολουθεί και είναι εξαιρετικά bullish για το μέλλον της Ελλάδος. Πιστεύετε ότι ένα καινούριο οικονομικό μοντέλο είναι δυνατό να υπάρχει, το οποίο θα στηρίζεται σε επενδύσεις και σε εξαγωγές και όχι σε κατανάλωση και εισαγωγές. Η McKinsey πιστεύει ότι τα fundamentals των ελληνικών κλάδων ακόμα και τα τελευταία 3-4 χρόνια δεν έχουν αλλάξει και μπορούμε να εκμεταλλευτούμε συγκεκριμένα πλεονάσματα που έχουμε και να αυξήσουμε το ΑΕΠ κατά 55 δις. 55 δις. Το 55 δις ΑΕΠ είναι περίπου 48 δισεκατομμύρια μεικτή προστιθέμενη αξία. Και από πλευράς employment σημαίνει ότι μπορούμε να προσθέσουμε περίπου γύρω σε 650 με 700 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να σας θυμίσω τι σημαίνουν αυτά τα νούμερα. 55 δις στα 187 που είχαμε το 2014 σε τιμές 2010 είναι περίπου το 30%. Όσο δε αφορά στις 670.000 θέσεις εργασίας, είναι περίπου η μισή από τη σημερινή ανεργία. Έχουμε 26,6, αν είχαμε αυτές τις θέσεις εργασίας, θα είμαστε 13,3. Άρα λοιπόν, αυτό δεν έχει αλλάξει. Και βέβαια είναι λογικό ότι το βασικό μέρος αυτών των πραγμάτων, όπως είπαν και οι προλήσαντες, είναι ο τουρισμός, είναι το food processing, το manufacturing, είναι κτλ. Αυτό το δυναμικό εμείς το βρήκαμε σε 5 μεγάλους κλάδους, σε 6-7 αναδυόμενους αστέρες και έναν καινούριο που είναι το R&D. Όποιος θέλει λεπτομέρειες γύρω από το πώς ακριβώς έρχονται αυτά τα growth opportunities και πού, μπορούμε κάλλιστα να το συζητήσουμε και να μοιραστούμε κάποιο material. Τι γίνεται όμως? Για να μπορέσει κανείς να φτάσει στο σημείο να πιάσει αυτά τα πράγματα, χρειάζονται επενδύσεις. Και υπάρχουν πολλές συζητήσεις γύρω από το πόσες επενδύσεις χρειάζονται. Εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί είναι λίγο ενοχλητικό το γεγονός ότι όλοι μιλάμε για τις επενδύσεις, αλλά κανένας δεν λέει πόσες είναι. Κάναμε λοιπόν μια μεγάλη προσπάθεια, δεν ήταν εύκολη, να βρούμε πόσες είναι. Και καταλήξαμε στο εξής συμπέρασμα. Χρειαζόμαστε 150 δισεκατομμύρια ευρώ επένδυση τα επόμενα 7 χρόνια. 150 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 7 χρόνια. Τι σημαίνει 150 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 7 χρόνια? Κάθε χρόνο, από το 2000 μέχρι το 2004, είχαμε 48. Κάθε χρόνο από το 2004 μέχρι το 2008 είχαμε 53. Αυτό που ζητάμε εμείς από την Ελλάδα είναι να επενδύσει κάθε χρόνο 43. Ούτε 48 που επένδυε 2000-2004, ούτε 53 που επένδυε 2004-2008. Τα 43 αυτά είναι 22 δισεκατομμύρια έξτρα από αυτό που ήταν το all-time low του 2012-2013-2014. Άρα εμείς τι λέμε? Υποσχόμαστε 55 δις ΑΕΠ αύξηση, εάν έχουμε 21 δις παραπάνω από το 2012-2013-2014 επενδύσεις το χρόνο, που στην 7 ετία είναι 150. Ήταν μεγάλη έκπληξη για μας ότι το νούμερο ήταν τόσο μικρό και όχι πολύ μεγαλύτερο. Βέβαια, πολλοί από εσάς σκέφτονται με τις σημερινές συνθήκες ακόμα και αυτό είναι πολύ μεγάλο, αλλά μην το βλέπετε έτσι. Δείτε το σε βάθος 3, 4, 5, 6, 7 χρόνων. Χρειαζόμαστε λοιπόν 150 δις που είναι 21 δις το χρόνο. Τώρα, αυτά μπορούμε να σας πούμε ακριβώς που πρέπει να πάνε, με μεγάλη λεπτομέρεια, σε κλάδους και υποκλάδους. Μπορείτε και αυτό να το δείτε αν το ζητήσετε. Απλά θέλω να πω παραδειγματικά ότι το 69%, 59% από αυτά τα χρήματα πηγαίνει σε tradable και τα υπόλοιπα σε non-tradable. Αυτό που σίγουρα όμως ενδιαφέρεστε πάρα πολύ είναι από πού θα έρθουν τα λεφτά αυτά. Έχουμε λοιπόν 150 δισεκατομμύρια. Κάναμε λοιπόν αυτή την ανάλυση και μπορούμε να πούμε με αρκετή βεβαιότητα το εξής. 20-25% από αυτά θα έρθουν από ESPA funds, είτε από αυτά που δεν έχουν ξοδευτεί από το υπάρχον πακέτο ή από το καινούριο πακέτο 14-20. Όταν κάποιος επενδύει, όταν γίνονται επενδύσεις από ESPA σε συγκεκριμένα projects, υπάρχουν και κάποιες επενδύσεις που γίνονται σαν αποτέλεσμα αυτού. Όπως επίσης και όταν υπάρξουν κάποιες ιδιωτικοποίησεις, υπάρχουν κάποιες επενδύσεις που γίνονται μετά. Θυμίζω ότι δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να υπολογίζουμε τα χρήματα που θα μπουν στις αποχρεωτικοποίησεις σαν επένδυση. Αυτά είναι χρήματα που πηγαίνουν απέναντι στο χρέος. Άρα λοιπόν έχω ένα 20-25%, 30-35 δισεκατομμύρια από τα 150 που είναι ESPA, directly ESPA driven. Μετά έχω περίπου ένα 20 δισεκατομμύρια, γύρω στο 15%, που είναι indirectly ESPA ή privatization driven. Και τελικά αυτό που μένει είναι ένα 100 δισεκατομμύρια, 95-100 δισεκατομμύρια, που είναι net new flow of domestic and FDI. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Το ότι πρέπει να μειώσουμε από γραφειοκρατίες, κράτη κτλ. Είναι πολύ υπομένα. Σημαντικό όμως είναι να θυμόμαστε το νούμερο είναι εφικτό. Το επόμενο point που θέλω να κάνω είναι ότι εμείς γράψαμε πολύ συγκεκριμένα ποια είναι τα reforms τα οποία πρέπει να γίνουν. Αλλά ένα πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε είναι το growth. Δεν είναι μόνο το growth έτσι. Έχει να κάνει και με το debt sustainability. Έχουμε ακούσει πολλές φορές διάφορες αναλύσεις, οι οποίες δυστυχώς δεν είναι αληθείς, γύρω από το αν είναι ή δεν είναι sustainable το debt. Αυτό που θέλαμε εμείς να δηλώσουμε είναι το εξής. Ότι αν έχεις annual growth της χώρας τα επόμενα 7 χρόνια, κατά μέσο όρο δηλαδή, πάνω από 200 basis points, δηλαδή 2%, και έχεις μέσο κόστος δανεισμού στο sovereign debt κάτω από 200 basis points, το debt είναι sustainable. Άρα με αυτούς τους δύο όρους, συζητήσεις για περιτά restructurings του χρέους δεν υπάρχουν. Χρειάζεται κάποιο minor και αυτό όχι σε επίπεδο haircut αλλά σε επίπεδο κόστους κυρίως. Άρα λοιπόν για μας το θέμα της ανάπτυξης δεν έχει να κάνει μόνο με την ανάπτυξη της οικονομίας, δεν έχει να κάνει μόνο με τις θέσεις εργασίας, αλλά έχει να κάνει και με το πολύ ζεστό θέμα του debt sustainability. Τελειώνοντας, θέλω να πω το εξής. Ένα μεγάλο λάθος που πιστεύουμε ότι έχουμε κάνει είναι το τι
πιστεύουμε ότι είναι τα reforms. Εμείς κάναμε την εξής ανάλυση και είπαμε, από όλα τα reforms που χρειάζονται, είτε είναι κλαδικά είτε είναι διακλαδικά, το 60 με 65% είναι μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν έχουν αρνητικό κοινωνικό κόστος, έχουν θετικό κοινωνικό κόστος, αύξηση του εισοδήματος και αύξηση του employment. Και επίσης, αν δει κανείς αυτές τις μεταρρυθμίσεις, θα δει ότι είναι ανάγκες της ελληνικής οικονομίας για χρόνια που δεν έχουν να κάνουν τίποτα με τις επιταγές των θεσμών της Τρόικας ή του Memorandum of Understanding. Η ερώτηση λοιπόν της McKinsey είναι απλή. Για ποιο λόγο έχουμε κάνει contaminate την έννοια της μεταρρύθμισης, όταν το 65% από αυτές τις μεταρρυθμίσεις είναι πράγματα που τα θέλουμε εμείς οι ίδιοι και που κάνουν καλό στο διαθέσιμο εισόδημά μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνατε. Εάν ήθελες να βάλεις ένα αριθμό 1, 2, 3 σε αυτές τις κύριες μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν κοινωνικό ή οικονομικό κόστος, ποιες θα τις ιεραρχούσες, πού θα έπρεπε να κοιτάξει μια κυβέρνηση περισσότερο?
Θα δώσω ένα παράδειγμα που έχει να κάνει με διακλαδική και μια κλαδική. Θα δώσω το παράδειγμα το διακλαδικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές χιλιάδες θέσεις, πάρα πολλές χιλιάδες cases, το οποίο έχουν να κάνουν με το τι εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε σχέση με τις υποθέσεις επιχειρηματικές. Μία πρόταση η οποία είχε δοθεί ήταν να δημιουργηθεί ένα καινούριο τμήμα. Τέλος πάντων, είχε αρχικά συμφωνήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά διαφώνησε και η διαδικασία η οποία έχει εισαχθεί είναι μια διαδικασία που λέγεται in chambers. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο Νίκος θέλει να κάνει μια επένδυση και εγώ θέλω να κάνω ασφαλιστικά μέτρα, με προειδοποιεί ότι θα γίνει μια διαδικασία πριν πάω στην πραγματική δίκη για να δω εάν πραγματικά με παίρνει ή δεν με παίρνει. Και αν πάρω αρνητική απόταση από το in chambers διαδικασία, σημαίνει ότι αν τελικά εγώ πάω και εκδικάσω την υπόθεση και χάσω, έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι που έχει σε αυτά τα τελευταία 3-4 χρόνια. Δεν έχει κάποιο κοινωνικό impact το οποίο είναι αρνητικό, μόνο θετικό. Τα cases τρέχουν πιο γρήγορα και οι υποθέσεις των επενδύσεων δεν μπλοκάρονται. Αυτό είναι ένα παράδειγμα διακλαδικού. Ένα κλαδικό παράδειγμα είναι το εξής. Στον ιατρικό τουρισμό, εάν θέλει κάποιος να κάνει κάτι, και η Ελλάδα θυμίζω είναι πολύ καλή στα μάτια, στο obesity, είναι πάρα πολύ καλή στο θέμα του fertility, έχει διάφορες core competences στο θέμα του ιατρικού τουρισμού. Υπάρχει όμως ένας νόμος ο οποίος λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις οποιασδήποτε μορφής επένδυση αν δεν έχεις μίνιμουμ αριθμό κρεβατιών και αν δεν είναι ιδιοκτήτης και μέτοχος γιατρός. Είναι ένα residual από το παρελθόν. Ερωτώ λοιπόν, όταν κάναμε την αλλαγή στο νόμο, εμείς οι ίδιοι την κάναμε και είπαμε ότι δεν υπάρχει μίνιμουμ αριθμός εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα ιατρικής παρακολούθησης. Και δεν χρειάζεται ο μέτοχος να είναι γιατρός, μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Τη στιγμή που υπάρχει ένας γιατρός, ο οποίος είναι chief medical officer και είναι υπεύθυνος απέναντι στον νόμο. Ποιο είναι το πρόβλημα? Σας έδωσα δύο παραδείγματα, ένα διακλαδικό και ένα κλαδικό. Πράγματα τα οποία θεωρούμε εμείς μεταρρυθμίσεις και τα οποία δεν έχουν να κάνουν τίποτα με το κακό κοινό καλό.
Έχουν να κάνουν με την απλή λογική που καμιά φορά μας λείπει. Νίκο, θα ήθελες να συμπληρώσεις κάτι ύστερα από αυτά τα οποία είπαμε στο τραπέζι πριν κλείσουμε την κουβέντα μας?
Όχι απαραίτητα, αλλά θα μπορούσα να συμπληρώσω το εξής. Νομίζω ότι από αυτά που είπε ο Γιώργος καταλαβαίνουμε πόσο απλά, πολύ πιθανό, είναι τα μερικά από τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σαν χώρα. Και μίλησες για την νοοτροπία, μίλησες για την κουλτούρα. Ο Γιώργος μιλάει για το τι μεταρρυθμίσεις είναι απλές που μπορεί να γίνουν. Όλα αυτά τα απλά τα πράγματα έχουν γίνει σε άλλες χώρες. Γιατί η Ελλάδα να είναι ουραγός και γιατί η Ελλάδα να είναι αυτή που πάντα πρέπει να τα κάνει όλα τελευταία στιγμή? Είναι γιατί πρέπει να τα κάνουμε όλα τόσο δύσκολα? Και ξαναλέω, σαν χώρα έχουμε πάρα πολλά θετικά και πάρα πολλές θετικές επιχειρήσεις. Θα είμαι πολύ αισιόδοξος ότι με το που αλλάξει λίγο η νοοτροπία, αν γίνουν τα μισά από αυτά που λέει η McKinsey να γίνουν, τα μισά και λιγότερο, θα δείτε ξένα κεφάλαια να έρχονται στη χώρα μας. Γιατί αυτή τη στιγμή μόνο στο χώρο του private equity υπάρχει ένα τρισεκατομμύριο δολάρια available to be invested. Ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Αυτά τα λεφτά κάπου πρέπει να πάνε. Δυστυχώς δεν έρχονται στην Ελλάδα. Και δεν πρόκειται να έρθουν στην Ελλάδα αν δεν αλλάξουν τα πράγματα. Όχι μόνο εννοώ από θέμα negotiations, αλλά από θέμα μεταρρυθμίσεων και να αλλάξει το πλαίσιο. Ελπίζω ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, ελπίζω ότι σαν χώρα θα δούμε λίγο μπροστά. Χθες το Hellenic Initiative, που είναι ένα initiative που πολλοί κόσμος το ξέρει, που το κάνουν οι Έλληνες της Διασποράς σαν και εμάς, για να βοηθήσουμε τη χώρα μας, ένα από τα πράγματα που κάναμε ήταν να ζητήσουμε από ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων να κάνουν μερικά business plans και να μας τα δείξουν για να δούμε αν μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε, να χρηματοδοτήσουμε Ελληνόπουλα με καινούργιες ιδέες. Πρέπει να σας πω ότι εμφανίστηκαν 20 παιδιά, 20 νεαροί, γιατί όλοι νεαροί ήταν, με 20 φανταστικές ιδέες που τελειώνοντας το session, το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να πει οποιοδήποτε είναι ότι πραγματικά για αυτό το λόγο, για αυτά τα Ελληνόπουλα και τα νεαρά παιδιά, είναι γιατί η χώρα μας πρέπει και θα έχει μέλλον. Και το μόνο που πρέπει να κάνει αυτή η χώρα είναι να χρησιμοποιήσει λίγο common sense και να μην είμαστε αυτοκαταστροφικοί, τίποτα άλλο.
Και απέδειξες και ότι αυτά που λες τα έκανες πράξη με την τεράστια επένδυση που μόλις ολοκληρώσατε. Συγχαρητήρια και πάλι, Ειρήνη.
Ναι, θα συμφωνήσω και εγώ και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό ότι ακόμα και στην Ελλάδα της κρίσης και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολλά θετικά παραδείγματα. Εμείς το βλέπουμε μέσα από τις επενδύσεις που κάνουν τα funds τα οποία επενδύουμε. Και εκτός από τα 4 Jeremy funds, έχουμε επενδύσει και με δικούς μας πόρους σε ένα private equity fund. Το βλέπουμε και από τις προτάσεις που δεχόμαστε για επενδύσεις σε τέτοια funds, που σημαίνει ότι υπάρχει ζήτηση, υπάρχει ανάγκη στην ελληνική αγορά, υπάρχουν καλές ιδέες. Οπότε συμφωνώ ότι αν δημιουργήσουμε ένα σωστό πλαίσιο στο οποίο μπορούν να ανθίσουν και να υπάρχουν αυτές οι επιχειρήσεις, μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα και να αναστρέψουμε την αρνητική πορεία στην οποία έχουμε μπει αυτή τη στιγμή.
Ευχαριστούμε πολύ. Και Μιχάλη.
Άχαρος ο ρόλος να μιλήσεις τελευταίως για τα ίδια πράγματα που μόλις όλοι είπανε. Οπότε εγώ θα θέλω να κλείσω με μία νότα αισιοδοξίας. Και στο παρελθόν υπήρχαν τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν και σήμερα. Αυτό δεν σταμάτησε το ελληνικό επιχειρήν. Εμείς σαν Global Finance τα τελευταία 20 χρόνια επενδύσαμε στην Ελλάδα περίπου 550 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 35-36 διαφορετικές επιχειρήσεις. Πολλές από αυτές, στις οποίες όταν επενδύσαμε ήταν μικρές, κατέληξαν να είναι household name σήμερα και όλοι θυμόμαστε την Goodies, το Γερμανό, την Τσιπίτα και πολλές άλλες. Πάρα πολλές από τις εταιρείες μας προσπαθούμε να τις κάνουμε εξωστρεφείς και να τις μεγαλώσουμε εκτός Ελλάδος για να τις κάνουμε multinationals, παραδείγματος χάρη την ιχθυοκαλλιέργειά μας στην Ανδρομέδα, η μισή δραστηριότητά μας είναι στην Ελλάδα. Όταν την πήραμε ήταν 30 εκατομμύρια, τώρα είναι 120 εκατομμύρια και είναι και στην Ισπανία και σε λίγο θα μπει στην Τινησία και στην Αίγυπτο. Άρα οι δυνατότητες υπάρχουν. Ο επιχειρηματικός κόσμος της Ελλάδας είναι πάρα πολύ καλός και είναι πολύ καλός γιατί έχει να αντιμετωπίσει και πάρα πολλά από αυτά τα προβλήματα. Άρα είναι superior τα abilities που έχει η επιχειρηματική κοινότητα της Ελλάδος και η βοήθεια την οποία εμείς μπορούμε να φέρουμε είναι τα κεφάλαια και τη γνώση έτσι ώστε να στρέψουμε όλες αυτές τις εταιρείες προς το εξωτερικό, να δημιουργήσουμε τέλος πάντων στην Ελλάδα αυτή την οικονομία την οποία νομίζω ο Νίκος την είπε που είναι τα internationally traded goods and services. Αυτό είναι ένα process το οποίο θα πάρει χρόνο. Νομίζω οι βάσεις έχουν μπει και πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά στο μέλλον επειδή το θέλουμε και θα το προσπαθήσουμε.
Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Πριν κλείσουμε, θα σας κάνω τρεις παιδαγωγικού τύπου επισημάνσεις. Η πρώτη αφορά αυτό που ανέφερε ο Γιώργος προηγουμένως, ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Γνωρίζετε πώς προήλθε η φράση αυτή. Οι θεοί ζήλεψαν την ομορφιά της Πανδώρας και της δώσαν ένα κουτί που περιείχε κάποια μυστικά και της είπανε μην το ανοίξεις. Αυτή η περίεργη όπως ήταν σε κάποια φάση δεν άντεξε και το άνοιξε και από αυτό το κουτί της Πανδώρας πεταχτήκαν όλα τα κακά του κόσμου, μέσα σε αυτά η τρέλα, οι αρρώστιες, το μίσος, ο φθόνος κτλ. Την έπιασε πανικό στην Πανδώρα και ένας θεός επενέβη και τη βοήθησε να κλείσουν το κουτί και το μόνο που δεν πρόλαβε να βγει από εκεί ήταν το στοιχείο της ελπίδας. Γι' αυτό λέμε το μόνο που μένει για να αντιμετωπίσει όλα τα άλλα τα κακά ήταν η ελπίδα. Το δεύτερο είναι κάτι που περισσότεροι δεν γνωρίζουμε, αν και είμαστε όλοι αρχαιολάτρες. Είναι η διαφορά μεταξύ σκύλας και χάριβδης. Οι περισσότεροι θεωρούμε ή η σκύλα ή η χάριβδης είναι το ίδιο κακά. Η ιστορία έχει ως εξής, πολύ σύντομα. Όταν ο Οδυσσέας είχε κρατηθεί από την Κύρκη στο νησί της Καλύψους, οι θεοί αποφάσισαν ύστερα από κάποια χρόνια ότι είχε περάσει πολύ μεγάλες ταλαιπωρίες και ότι η Κύρκη έπρεπε να τον απελευθερώσει. Η Κύρκη που τον είχε ερωτευτεί του είπε ότι στο δρόμο για την Ιθάκη θα περάσει από κάποια στενά που ελόχευαν εκεί η σκύλα και η χάριδης. Η σκύλα ήταν ένα τεράστιο τέρας με πολλά κεφάλια σκύλου. Η χάριδης ήταν μια τεράστια ρουφίχτρα. Είπε ότι η σκύλα είναι καταστροφική, αλλά είναι λιγότερο καταστροφική από τη χάριβδη. Αν πέσει στη ρουφίχτρα τη χάριβδη, θα χαθείτε όλοι και εσύ μαζί. Αν περάσει από τη σκύλα, η σκύλα θα φάει μερικού από του ναύτε σου. Γι' αυτό πήγαινε από τη σκύλα και όχι από τη χάριβδη. Είναι λοιπόν μεγάλο προσόν και μεγάλη ιδιότητα να μπορεί να ξεκαθαρίσει ποια είναι η σκύλα και ποια είναι η χάριβδη. Και το τρίτο αφορά το λεγόμενο κούγκι, που ακούμε πολύ τακτικά τελευταία. Το Κούγκι, στο Κούγκι το 1803, ο Αλή Πασάς πολιόρκησε 500 περίπου περήφανους πολεμιστές σουλιώτες. Τους πολιόρκησε για πάρα πολύ καιρό, σχεδόν 2 χρόνια, και στο τέλος ο Φώτος ο Τζαβέλας αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει με τον Αλή Πασά και να φύγει από το Κούγκι, όπου έμεινε ο αρχιερέας και περίπου 5 μοναχοί, οι οποίοι ανατινάχθηκαν. Δηλαδή, ο Αλή Πασάς μας όθησε στο να ανατιναχθούμε, να αυτοκτονήσουμε. Ο οδηγός δικός μας θεωρώ ότι πρέπει να είναι ο Θεμιστοκλής και η Σαλαμίνα. Εκεί δείξαμε ότι 1% Έλληνες προς Πέρσες, με το σχέδιο και το μυαλό του Θεμιστοκλή, μπορέσαμε να νικήσουμε. Άρα, μεταξύ σκύλας και χάριβδης, σκύλα, μεταξύ Κούγκι και Σαλαμίνας, Σαλαμίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το πάνελ. Ήταν πραγματικά εξαιρετικά διδακτικά και χρήσιμα αυτά που μας είπανε. Και ελπίζουμε να δούμε επιτάχυνση της ροής των επενδύσεων, γιατί αξίζουμε πολύ περισσότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο, ευχαριστούμε.